Dansk hygge er slået igennem som et internationalt begreb.
All right, Mike. Tell me, what is hygge?
Turister strømmer hertil for at mærke hyggen på egen krop.
But it's about being together with the people you love. It's about relaxation, it's about indulgence, it's about good food, it's about gratitude, it's about equality. All those things mixed together.
Okay.
Men dansk hygge er ikke længere, hvad den har været. Vi hygger os ikke længere i smug, mens verden brænder om vor vugge. I stedet for har vi fået et nyt fremmed ord.
Og rådene lyder i kort form sådan her.
Vi er begyndt at preppe.
Vi skal som borgere og husstande kunne klare os selv i op til 3 døgn.
Det er det modsatte af hygge.
Og vi skal det hele taget sørge for at kunne klare os uden strøm, hvis lyset ikke kan tændes, eller mobilen ikke kan oplades, og der måske ikke kan betales med kort eller hæves kontanter.
Det er faktisk uhyggeligt. Danskerne skal have et krigsberedskab i deres private hjem, med nødforsyninger til flere dage, hvis der kommer krig. Vi skal preppe. Det er krigstid.
Det her er et russisk skib midt i Kattegat.
Og krigen er kommet hjem.
En rapport fra cyber-efterretningsenheden under Microsoft viser, at i de første måneder af krigen i Ukraine var næsten 16% af de russiske cyberangreb på statslige myndigheder uden for Ukraine rettet mod de skandinaviske lande. Pro-russiske
hackergrupper. Vi skal i dag tale om Danmarks sikkerhed og rolle i det nye verdensbillede, der er ved at tage form. Hvordan har Danmark placeret sig? Hvordan ser trusselsbilledet ud herhjemme? Og hvad skal vi gøre for at sikre vores nationale interesser med vores strategiske beliggenhed som porten til Østersøen? Danmark har markeret sig som en aktiv medspiller i NATO og et land, der uden vaklen bekender sig til de grundlæggende demokratiske værdier. De værdier, der bliver truet af autokrati og ufrihed. Alt det, som jeg og de fleste andre tager for givet. Sådan noget som frie valg, ytringsfrihed og fri bevægelighed over grænserne. Det er tidens vigtigste emne. Vi står ved en historisk skillevej og er vidner til skelsættende begivenheder. De bliver ikke kun afgørende for vores egen tid, men bestemmende for, hvordan verden kommer til at se ud i generationer. Jeg og min generation er vokset op med udsigt til atomkrig og terrorbalance. I en tid, hvor krigen foregik langt væk fra Danmark, i Vietnam, i Mellemøsten og på Balkan i nyere tid, og med terror både i Europa, i USA og nogle gange også herhjemme, som angrebet på Krudttønden og synagogen i København i 2015.
Danmark blev i går angrebet af en voldelig person, der ville angribe Danmark som et terrormål. 2 mennesker har mistet livet.
Og krigen kom også hjem, da danske soldater blev sendt afsted og faldt i kamp i Irak og i Afghanistan. Men for det meste har min generation været forskånet. Jeg og mine jævnaldrende var privilegerede, for trods kold krig var det en regelbaseret og mere forudsigelig verden, med en hotline mellem Washington og Moskva. Sådan er det ikke mere. Nu er det krigstid. Som andre unge i gymnasiet var jeg med på en skoletur til Berlin og tog Berlinmuren i øjesyn. Dystert, gråt og skræmmende. Man fik lidt af et gys med smag af John le Carré i luften. Det var det stof, som tidens spionromaner og film blev lavet af. Og en gang imellem en udveksling af spioner på den legendariske Glinikerbrygge mellem Øst- og Vestberlin, koreograferet som en politisk ballet. Ruslands krig mod Ukraine vækkede verden med et brag. Tidens største og mest dramatiske opbrud. Massedød og massive ødelæggelser efter næsten 1.000 dages krig med bomber, missiler og droner, der uophørligt er regnet ned over Ukraine. Hver eneste dag. Floder af blod og tårer. Og det vil gå op for mange, at det ikke kun er Ukraines krig. Det er også vores krig. Ukrainernes kamp for frihed og demokrati er også vores kamp. For Danmarks vedkommende er det ikke retorik. Danmark indtager en 5. plads blandt de lande, der yder den største støtte til Ukraine med et samlet beløb på over 50 milliarder kroner, siden krigen startede. Jeg hedder Samuel Racklin og er vært på Krigstid, en podcast fra Kristeligt Dagblad. Vi kortlægger krigen, aktørerne og hvad der er på spil. Det er de blade, der bliver til kapitler, som en dag vil fremstå som vores tids historie. For at tale om truslerne mod Danmark, er der næppe en bedre kender af emnet indefra end dagens gæst, Lars Findsen. Han var tidligere chef for politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste. Før det var han departementschef i Forsvarsministeriet i 8 år. Det har givet Lars Findsen en indsigt og nogle erfaringer som få andre, når det drejer sig om Danmarks sikkerhed og sikkerhedspolitiske udfordringer. Han har haft fingeren på pulsen som en af nøglepersonerne med ansvar for Danmarks sikkerhed. Jeg vil i samtalen med Lars Findsen fokusere på, hvordan Danmark har positioneret sig. Hvordan skiller vi os ud? Har vi garderet os godt nok? Eller har vi måske sovet i timen og ladet Putin og hans folk slippe afsted med at starte en krig, der truer verdensfreden? Lars Findsen, velkommen til, og tak for, at du har afsat tid til at mødes med os og tale om det, du har arbejdet med i mange, mange år faktisk. Hvis du ser dig omkring i dag, som verden ser ud nu, hvordan ville du have det, hvis du var chef for Forsvarets Efterretningstjeneste?
Jeg tror, jeg ville have voldsomt travlt. Så nu at starte et sted helt ned på jorden. Ja. Og der er jo rigtig mange bevægelige dele i øjeblikket, som der skal holde styr på, ja, og som der skal rapporteres på. Ja. Så jeg går ud fra, at jeg ved, tjenesten har rigtig travlt.
Af gode grunde. Verden har vel ikke set sådan her ud siden 2. verdenskrig?
Nej, det er uhyre komplekst.
Eller siden den kolde krig.
Det er uhyre komplekst, det samlede billede, som man kigger ud over landskabet, og med de flere, kan man sige, meget voldsomme konflikter, som er pågående, og som jo ikke lige ser ud til, at han er sagt, at kunne blive overstået.
Hvis du skulle give et bud på Danmarks sikkerhed i dag, hvor udsatte er vi i Danmark i lyset af den her krig, og den har jo snart varet i 1000 dage af krigen i Ukraine, altså. Ja.
Jeg tror, at man må, hvad skal man sige, sondre lidt, som man jo ofte skal gøre i forhold til, hvad er det for nogle trusselstrømme, der er. Og hvis man ligesom starter med sådan noget basics, så er der en territorial trussel mod, kan man sige, mod Danmark i dag. Og der er vurderingen, at det er der ikke på den korte bane. Og det har forsvarsminister Truls Lund, ja, jo altså også været ude og gentage ved rigtig mange lejligheder, ja, for ligesom at også at mane til ro, hvad det angår. Det er ikke det samme som, at der ikke er andre trusler, der for det første og fremmest meget, meget, kan man sige, meget høj cybertrussel, og som jo hidrører fra forskellige gilder. Altså, der er dels cybercrime, ja, hvor der er jo masser af penge i at lave cyberkriminalitet, ja, og derfor er der masser af cyberkriminalitet.
Altså alt det, der kan foregå på internet.
Alt det, der foregår, ja, ja, præcis. Og så er der altså også store statslige aktører, der står bag en del af cybertruslen, og der spiller Rusland jo også en rigtig, ja, væsentlig rolle. Ja. Og det handler jo om, at han er sagt, vores økonomi, men også at drive cyberspionage mod centrale danske myndigheder. Og den trussel, den kan man ikke, han er sagt, undervurdere. Den er meget høj. Og det er et sted, hvor vi derfor er nødt til at have meget, meget stort fokus i forhold til de trusler, vi ser. Så er der sådan lidt, så er spionagetruslen. Ja. Igen, og der er nogle store aktører her.
Men den har vi jo kendt hele tiden.
Den har vi kendt hele tiden, og der har måske
Hvorfor er den anderledes nu?
Jamen, jeg tror, den har været der hele tiden, det er rigtigt, men der har nok været sådan i den almindelige opfattelse en tilbøjelighed til at tro, at den ligesom var taget lidt af, eller at den tog lidt af efter den kolde krig. Det gjorde den aldrig. Altså, den var vedvarende høj for Ruslands vedkommende. Og den er så efterfølgende, der senere jo, altså også i lyset af de konflikter, der er, og de russiske interesser, der er omkring at aflæse vores, kan man sige, tænkning omkring den konflikt, der er, den er stadig tiltagende. Så den er også høj.
der er en anden form for krig også, altså det, som man nu efterhånden i lang tid har talt om, nemlig hybridkrig.
Præcis, ja. Og det er jo sådan ligesom en kombination af de her forskellige ting, for det hybridkrig, det er hybridt, der indgår forskellige elementer. Ja,
det hele nærmest
er netop, og så der er et cyber-element i det der foregår på nettet. Ja. Der er noget spionage i forhold til, som er en del af hybridtruslen. Der er også hele, kan man sige, det trusselsbillede, der handler om det, vi kalder for en godt dansk ord, påvirkningsoperationer, det at der er en fremmedstatslig aktør, som forsøger at influere på den måde, vi ser verden på, den måde, vi tænker, den måde, vi hænger sammen på, eller ikke hænger sammen på. Det vil sige, der er konstant tryk, påvirkningstryk, og som er en form for informationskrig, og som finder sted for Ruslands side også, og som er en del af den her hybride trussel her. Og det handler om at prøve at underminere vores...
Destabilisere
vores tillid til vores institutioner, forsøge at underminere vores sammenhængskraft i vores vestlige samfund her, altså under også Danmark. Og det er også en... Den har været der hele tiden, den her trussel, men den er stadig tiltagende også.
Ja, men det betyder jo altså, at der er jo et pres på efterretningstjenesterne, ikke bare her i Danmark, men det generelt i en grad, som vi ikke har kendt før.
Ja, det er der, ja. Og vi har jo også set, hvordan tjenesterne har jo fået, kan man sige, opnummeret deres kapaciteter og deres ressourcer her i det senere år, med god grund.
Lars, amerikanske præsidenter har fortalt danske statsministre, at Danmark punches above its weight. At de slår højere end vores vægtklasse, altså vi slår hårdere. Går puslingelandet, gør puslingelandet også det? Altså, når det drejer sig om vores efterretningstjenester.
Ja, altså det er jo... nu er jeg måske en lille smule biased. Al den stund, jeg jo har været chef for PET og FE. Det er klart, at der er jo også noget, der hedder høflighed, og at man taler hinanden op, og så videre, og så videre. Ja, så man skal altid jo...
Ja, stimulere og klappe hinanden.
Det er netop, ikke? Så det er der selvfølgelig et element derinde. Men når det er sagt, så tror jeg godt, jeg tør sige, at vi har... sådan set nogle ganske velfungerende efterretningstjenester. Også hvis man
og ser, respekteret.
Og respekteret. Og det handler om, at vi... Ja, det handler om mange ting, men jeg tror blandt andet, det handler om det forhold, at vi har en tilgang, en operativ tilgang, som er meget, og det må ikke lyde forkert med den, i forhold til det lovgivningsmæssige osv., men som er pragmatisk i det forstand, at vi... er klar til ligesom at også tage fat i tingene, der er det svært. Og vi er ikke bureaukratiske, og vi er kreative i vores måde at operere på, som gør, at
der er ikke så mange drømmere i den tjeneste, nej, det er det, du siger.
Nej, netop ikke. Og det gør, at vi sådan set får forholdsvis meget ud af de ressourcer, der er afsat, når vi ser på det operative output. Og det kan man sige, vores... lidt... kan man sige, populært udtryk, vores store legekammerater i efterretningsverdenen, det kan de godt se, og det kan de godt lide. Og derfor har vi traditionelt været godt, altså vi har været respekteret.
Og i sin seneste risikovurdering skriver Forsvarets Efterretningstjeneste, at Danmark står over for et mere sammensat trusselsbillede end i mange år. Hvad betyder det egentlig? Fordi det lyder nærmest som en omskrivning for ikke at skræmme befolkningen, som du var lidt inde på før. Forsvarets Efterretningstjeneste ligger jo ikke skjult på, at det er Rusland, der udgør den primære sikkerhedstrussel mod Danmark. Og så hvad skal man lægge i det?
Ja, det er altså, det er rigtigt nok, at man... Og det, man kan sige flere ting til det, du siger der. Der er jo det aspekt, der handler om, hvordan skal man formulere sig som efterretningstjeneste i forhold til at være afbalanceret, og ikke skræmme unødigt og så videre. Og så laver man samtidig sådan nogle lidt nydelige omskrivninger, som det, du lige har været inde på, det er dit sammensat trusselbillede og så videre. Men altså bag det ligger der jo nogle af de trusler, som vi også har talt om, nemlig meget høj cybertrussel, at der er spionage, der er hybride trusler. Der er også, vi ser også jo en, og nu er det jo, Rusland er selvfølgelig meget optaget af Ukraine, men vi har jo så jo også i årene op til en opbygning af den vestlige militære region i Rusland, som var ret kraftig. Og så med den militære region, der ligesom er orienteret over imod vores, kan man sige, del af verden. Ja. Så det er alt sammen elementer, der indgår i det her. Og så er der selvfølgelig også de andre trusselstrøm. Så er der det, der foregår andre steder i verden. Der er terrortruslen, er stadigvæk til stede, og så videre. Så alle de der ting ligger nede under det sådan udtryk som det der, med et sammensat trusselsbillede.
Vi har jo set og hørt, at danskerne er blevet bedt om at preppe og have deres nødforsyninger klar for, altså, at være forberedt på, at der kan komme en endnu mere kritisk situation. Lars, hånden på hjertet. Har du preppet?
Det har jeg faktisk ikke, og jeg er jo blevet spurgt i andre sammenhæng om lige præcis det, vi nu her kommer ind på. Og jeg har for min eget vedkommende den tilgang, at vi endnu ikke, det kan sagtens udvikle sig, og det kan også udvikle sig med kort varsel, skal jeg understrege, men at vi ikke er der endnu, hvor at det for min eget vedkommende føles, kan man sige, nødvendigt. Det er jeg lidt nervøs for, når vi taler om, og privat ikke nervøs, det er et forkert udtryk, men det er, at det på en eller anden måde måske, den meget, altså at tale om det, på en eller anden måde måske kan medvirke til, at noget fokusforskydning i forhold til der, hvor slaget i øjeblikket står, det er jo også i Ukraine. Altså, det, der foregår der, at vi simpelthen skal have det ultimative fokus på det, mens vi begynder at tale for meget om, at, kan man sige, at vores egne foranstaltninger her og så videre, så kan det sådan set risikere at aflede opmærksomheden en lille smule for, at det er der, der skal lægges tryk. Det er der, vi skal kanalisere vores, kan man sige, ressourcer, støtte, vores opmærksomhed hen.
Men det må man vel sige, at det her Danmark gjort, og den danske regering har været meget, meget konsekvent.
Det har vi gjort. Men, ja.
Og er jo blandt en af de mest ydende støtter, både i økonomisk og militært. Men hvordan forklarer du det? Altså, er det fordi, at vi er så tæt på, at vi har den her strategiske placering med landet, der vogter over indgangen og indsejling og udsejling fra Østersøen? Eller fordi, at vi føler, at vi skal være mere på vagt, fordi vi kan mærke, hvilke interesser der er på spil.
Ja, altså, det er jo en konflikt, der på mange måder ikke er så langt væk fra os, og derfor er det selvfølgelig relevant, at det lægger sig der, hvor vi har lagt os. Men så er der selvfølgelig også en strategisk positionering i det her, i forhold til det at være NATO-medlemsland. At vi jo altså også med den massive støtte markerer et meget, meget dybt commitment til vestlige værdier, til NATO der, og være en god alliancepartner. Og også i forhold til, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at der er andre lande i Europa, som har en lille smule mere, kan man sige, i hvert fald ind imellem i perioder,
fodslæbende
tilgang til det her. Og der er der jo også behov for, at der er nogen, der træder igennem.
Jamen, bliver du stolt over at se, at den måde, vi har altså bekendt kulør og handlet derefter?
Ja, og jeg synes, det er rigtigt. Jeg synes også, det ligger meget godt i forlængelse af den måde, at vi jo, hvis vi nu så kigger på en anden konflikt, hvis vi går nogle år tilbage og ser på Afghanistan, hvor vi jo også som et relativt, eller ikke bare relativt, men som et lille land, jo lå meget langt fremme i forhold til at være en aktiv del af indsatsen dernede, og var jo et af de lande, der forholdsmæssigt leverede flest tropper på jorden i Afghanistan-perioden, og havde flest tab også. Som jo også var en ret aktivistisk tilgang til det, at tage ud og være, kan man sige, deltager i kampen for det gode i verdens brandpunkter.
Vi var i begyndelsen af vores samtale, Lars, var vi lidt inde på altså de der forskellige trusselsbilleder, altså med cyberkrig og hybridkrig, og du nævnte også sabotage. Kunne du nævne, altså hvad er det for en form for sabotage, der man må frygte?
Der, hvor vi selvfølgelig skal være opmærksomme i forhold til det, det er, og det gør der jo også meget ud af i de her år her, det er at gøre vores kritiske infrastruktur mere robust, altså forsyningssektorerne, som er det, der, hvis det var, man skulle lave sabotageaktioner og ville genere eller besværliggøre, kan man sige, forholdene for et land, jamen så var det der, man ville sætte ind. Ikke? Og det arbejdes der målrettet på at gøre de sektorer mere robuste det her år. Det er særligt igen så, og man kommer ikke udenom den cybertruslen, som er som det er relevant, kan man sige, at gardere sig imod i forhold til altså også vores kritiske nationale infrastruktur. Og det har et meget høj grad fokus.
Sig mig på sådan lidt mere personligt, hvis vi skulle lidt ind over det. Da Putin gik i krig, og det har udviklet sig på den måde, som det har gjort, kom det bag på dig?
I FI's årlige trusselsvurderinger, der opskrev vi truslen år for år, siden, og har gjort det siden 2014. Men når det så er sagt, så havde vi nok også, og der tror jeg ikke, det gælder ikke kun kan man sige, de hjemlige efterretningstjenester, men de fleste vestlige efterretningstjenester blev nok alligevel en smule, kan man sige, overrasket.
Mm.
Det tror jeg, det ville være forkert at sige andet.
Jamen, kan man sige, at set i bagspejlet, har Putin faktisk snørret og blændet os, at vi ikke så det her komme, det som den udvikling, som du har beskrevet.
Ja, jeg tror, vi tillagde ham nok i for høj grad, kan man sige, en rationalitet efter vores standard. Og virkeligheden på den måde, eller med afsæt i det, nok fik et vist omfang lullet os ind i en, kan man sige, tilgang, der han nok, og det ville han nok alligevel trods alt ikke gøre. Der, hvor jeg så tror på den anden side, at det er der jo også bred enighed om, at Putin undervurderede, det kan godt være, at han, som du siger, i første omgang snørrede også der, men så tror jeg så på den anden side også, at han undervurderede reaktionen på det her, og hvad det var for en sammenhængskraft, det rent faktisk ville medvirke til at etablere på vores side, fordi det har jo bragt, kan man sige, også i en situation, hvor NATO bliver bare stærkere og stærkere, og landene afsætter flere og flere ressourcer.
Ja, ja, det har givet bagslag. Ikke?
Det har virkelig givet bagslag. Og der er kommet, altså Sverige og Finland er kommet med i NATO, som også må sige sig være en kæmpe streg i regningen for Putin. Han har nok også foregnet sig i forhold til Ruslands evner, i forhold til at håndtere Ukraine. Han har foregnet sig i forhold til Ukraines modstandskraft.
Ja, og vilje.
Og vilje i forhold til rent faktisk at slå tilbage.
Ja, de vil jo gøre det på 4-5 dage.
Præcis, overfor et land som Ukraine, som er væsentligt mindre.
Ja.
Så han har foregnet sig på mange måder.
Det er jo et ret dystert billede, der tegner sig. Altså nu her efter snart 1000 dages krig i Ukraine, og en rædsom krig, en vanvittig krig, altså en blodig krig. Men hvis du skulle ligesom prøve at give sådan dit blik på tilstandsrapporten for kloden for øjeblikket, ser du så også, hvor ser du lyset og håbet? Er der nogle sprækker, der giver dig ligesom nogle forhåbninger om, at det skal nok gå?
Jamen altså, jeg tror grundlæggende på, at det altid nok skal gå. og det udgangspunkt, jeg synes, man skal have, når man tilgår problemer. Det, jeg synes, er, hvis man kan tale om et positivt, kan man sige, positive konsekvenser af det her, det er jo, skal passe på, det kan lyde forkert, fordi der er jo så mange lidelser, og der i forhold til altså Ukraine og den ukrainske befolkning. Men det er den måde, det her medvirket til at styrke NATO på, både hvad medlemmer angår, men også i forhold til de enkelte landes, kan man sige, afsætning af ressourcer til forsvaret. Og vi kan jo bare kigge på os selv i forhold til de beslutninger, der er truffet omkring at få... Nu taler man om genopbygget, men det synes jeg måske er lige voldsomt nok, men i hvert fald få styrket vores eget forsvar til et helt andet niveau.
Ja.
Og det synes jeg sådan set er fint og rigtigt. Og jo altså også et eller andet sted et opgør med en tilgang, vi jo ellers har haft, eller som man politisk har haft til dansk forsvar igennem en årrække. Hvor at vi har ligget pænt under målet på de 2%, og det har ikke været rigtigt og godt. Og nu får vi gjort noget ved det.
Men situationen har ikke holdt dig søvnløs, og altså, du kan godt se, at det kan ende på den rigtige måde, at det går vores vej, altså at det er de frie, demokratiske lande og økonomier, der klarer den her, og det er os, der vinder det her opgør.
Ja, det har jeg ikke i tvivl om. At det er vores model, der kommer til at komme, kan man sige.
Hvad har du det at have det i?
Jamen, jeg tror, at det giver en... altså dels, hvis vi nu tager... Der er jo flere igen. Hvis vi tager i forhold til Rusland, Ukraine osv., der er jo ikke meget stort vestligt commitment. Der er et NATO-commitment i det her. Vi afsætter masser af ressourcer til fortsat at bakke op alt det, vi kan om Ukraine. Det er rigtigt, der er enkelte lande, som hænger lidt i bremsen. Og nu handler det jo altså om at fastholde den her tilgang, vi har haft anlagt. Og vi ser jo også, hvordan Ukraine altså i stadig højere grad formår at slå tilbage, og også dybt ind i Rusland. Og det slider også på Rusland, det her. Så det er vi nødt til at køre videre, selvfølgelig, det her spor her. Så det er jeg sådan set ikke i tvivl om, at det på et eller andet tidspunkt, men det er klart, at det er en frygtelig fase, vi er igennem, og som vi ikke helt kan se afslutningen på for ukrainernes vedkommende, som jo er midt i det her, med deres befolkning og deres soldater og deres styrker.
Og hvis vi fokuserer på Danmark og Danmarks nationale interesser,
ja.
Hvordan ser du den her situation udvikle sig til Danmarks fordel?
Ja, altså jeg tror for Danmarks vedkommende, og der er vi jo, jeg ser ikke nogen, der er ikke nogen udsigt til, kan man sige, vi ændrer tilgang til det her. Altså i forhold til det, hvor vi har lagt os i konflikten, ja. Der er jo bred konsensus, altså ja. Til usigt,
commitment, ja.
Politisk commitment, som er virkelig forbilledeligt.
Ja.
Så det er sådan, det ser jeg kun være en intakt, og i virkeligheden også bare stadig styrket med det, der foregår i Ukraine. Og det er jo en fin ting, og det vil sige, vores NATO-medlemskab, vores commitment til det at investere i vores forsvar, har aldrig været større, hvis man kigger på det historisk. Og det er sådan set, og det er fint.
Det har vi jo overgået faktisk flere gange,
det må man sige.
Ved den hjælp, vi har ydet til
netop.
Ukraine.
Ja, det er virkelig flot, og jo det eksempel til efterfølgelse, også hvis man kigger på det ud i Europa. Så jeg ser vores støtte her helt, kan man sige, som urokkelig i de kommende år. Og så er der den, kan man sige, positive ting, at det rent faktisk også gør, at vi får, jeg vil nødigt ikke bruge udtrykket genopbygget, men du gør det alligevel, dansk forsvar, som er blevet, fordi det er stadigvæk ikke, kan man sige, fikset det her, men er blevet relativt svagt. Og det skal vi have gjort noget ved, og det er nu, der er pengene afsat, nu skal de så også bare bruges.
Ja.
Og implementeres.
Så det er en del af lyset og håbet,
det er jo, sådan
du ser, at Danmark i den sidste ende kommer styrket ud af det.
I den sidste ende kommer vi styrket ud af det her. I den sidste ende kommer NATO styrket ud af det her. Og det, der så bare er sørgeligt, og man hele tiden skal huske på, det er altså alle de pinsler, som ukrainerne skal gennemgå på den konto, at vi hele tiden holder det op foran os og opmærksom på det.
De kæmper vores kamp.
De kæmper jo på den måde vores kamp, og hvor man jo egentlig godt kan få lidt den der, sådan også på det personlige plan, at vi sidder vi lunt og godt på afstand.
Mærker ikke og ret meget.
Mærker ikke det store for befolkningens vedkommende, og kan sende penge og så videre og slippe med det. Og der skal vi virkelig være taknemmelige også for den indsats, som de lægger for dagen. Og de mange tab, de
lider med store omkostninger.
Med kæmpe og kolossale omkostninger. Så det er jo helt meget, meget imponerende, må man sige, det der er sket. Og jo altså et sted, som vi også har talt om, hvor Putin jo og det russiske styre virkelig har foregnet sig, at de troede, de kunne køre henover i løbet af kort tid. Det var ikke tilfældet. Og der bliver slået tilbage.
Ja, må de forregne sig endnu mere. Lars, det var en god tur, du tog os med ud på, så jeg vil sige tak, fordi du kom ind og brugte tid på at berøre alle de her emner og tale om dem og åbne de vinduer og de mulige veje, der kan åbne sig for os alle sammen.
Ja. Tak. Selv tak, og tak for invitationen til at komme. Det var en fornøjelse at være med.
Hvad samtalen med Lars Findsen har lært mig er, at jeg ikke var alene om at være overrasket over, at Putin gik i krig mod Ukraine den 24. februar 2022. Det var Lars Findsen og hans udenlandske kolleger også. Som han forklarede, det tog man i Vesten fejl og troede, at Putin og Rusland følger den samme form for rationel tænkning som os andre i Vesten. Det gør de ikke. Og det synes jeg var en meget vigtig pointe. Den falder helt sammen med, hvad jeg selv siger om forskellen mellem vestlig og russisk tænkning. Det vigtigste Danmark kan gøre for at imødegå trusler udefra er at holde fast, som vi har gjort det i vores støtte i Ukraine, og vise, at vi både har viljen og evnen til at forsvare vores nationale interesser og vores værdier. Jeg blev hverken mere eller mindre bekymret over risikoen for verdenskrig efter samtalen med Lars Findsen. Jeg synes, det var en saglig og realistisk vurdering og udredning af situationen. Og den er alvorlig og bekymrende. Men det glædede mig at høre, at Findsen tror, at Vesten vil komme styrket ud af den her konfrontation med et aggressivt, men dysfunktionelt Rusland. Han ser både håb og lys forud. Jeg selv finder håb i det samme, som Lars Findsen talte om. At det er os med vores værdier og vores interesser, der vil komme til at stå på den rigtige side af historien.
Podcasten er tilbage om 14 dage, men skulle du i mellemtid have lyst til mere god lyd fra Kristeligt Dagblad, så kan du allerede nu finde Sørine og Livskraften i Kristeligt Dagblads app, eller hvor du normalt lytter til podcasts. I første afsnit af den nye sæson taler Sørine Godtfredsen med satiriker og skuespiller Frederik Silius. Tak fordi du lytter med.